Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане сёння прадстаўнікоў нямецкай кампаніі Sixt, якая аказвае паслугі ў сферы пракату аўтамабіляў у розных частках свету. Праз спецыяльны фонд «Выцерці маленькія слёзы» яна ажыццяўляе таксама шырокую дабрачынную дзейнасць на карысць дзяцей, якія знаходзяцца ў сітуацыях нястачы і беднасці. Папа адзначыў, што падобныя ініцыятывы адкрываюць на больш шырокае разуменне жыцця, у якім важным з'яўляецца не толькі асабісты поспех і прыбытак, але імкненне па-сапраўднаму служыць супольнаму дабру, намагаючыся памножыць і зрабіць больш даступнымі для ўсіх даброты гэтага свету. Вы сабраліся ў Рыме, каб сустрэцца з наступнікам Святога Пятра, для якога асабліва дарагія самыя малыя і слабыя, якімі з'яўляюцца дзеці. Выцерці іх слёзы праз канкрэтныя праекты, накіраваныя на дапамогу ім, значыць супрацьстаяць культуры адчужэння і спрыяць будаванню больш гуманнага грамадства, сказаў папа. Пантыфік заклікаў сваіх гасцей працягваць дабрачынную дзейнасць з упэўненасцю, што пяшчотнасць Бога асаблівым чынам адлюстроўваецца ў нявінных дзецях, патрабуючых увагі і падтрымкі. Няхай Пан адудзячыць вам багацем сваіх дароў, пажадаў святы Отец і перш чым удзяліць прысутным сваё благаслаўленне, папрасіў малітоўна падтрымліваць яго служэнне касцёлу. Фонд «Выцерці маленькія слёзы» ажыццяўляе 115 праектаў і ініцыятыў на карысць дзяцей у 40 краінах свету. У Беларусі сумесна з каталіцкай дабрачыннай арганізацыяй «Мальтезер Інтернешнл» ён дапамагае сацыяльнаму цэнтру для дзяцей з асаблівасцямі фізічнага і псіхічнага развіцця і іх сем'яў у Воранаўскім раёне.